Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Zahvaljujući filmu i muzici naročito, generacije su bile zaljubljene u Ameriku. Žudele su da i one postanu Amerikanci, ako baš ne odu u Ameriku, onda da bar što više liče na njih. I tako smo počeli da oponašamo ono što smo videli u filmovima, oblačenje, frizure, muziku, ali i način života. Mnoga američka kulturna i tehnološka dostignuća su postala globalne vrednosti. Šta nam je doneo Hollywood i kako su devojačke večeri, dan zaljubljenih, baby shower, noć veštice ili crni petak postali deo naših modernih običaja? Da li smo u želji da živimo kao na velikom platnu izgubili sopstveni identitet? O tome šta smo dobili, a šta izgubili, preuzimajući vrednosti zapadne kulture, govorimo u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano i sa nama će biti u studiju Radio Beograda 2 profesor dr. Vesna Marjanović, etnolog. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodin Vladan Vukosavljević, da li je u redu da vas najavim kao bivšeg ministra kulture i informisanja?
Da,
tako vas najbolje prepoznaju.
Dobar dan.
Pa pitanje prvo za vas, gde smo danas između modernizacije ili kako često čujemo westernizacije i sopstvenog identiteta?
Ono što ja mogu da kažem, a to je da smo mi sa formiranjem naše moderne države još polovinom 19. veka u stvari bili negde tu između istoka i zapada. Zapravo da smo se trudili da u onom kulturološkom smislu podržimo civilizacijskom sve dobre tekovine zapada i to smo nekako implementirali u našu kulturu i naše odrastanje. Kad pričamo o amerikanizaciji, to je negde sa našom dijasporom još početkom 20. veka, ali pogotovo posle Prvog svetskog rata, polako se uvlačila u stvari te tekovine američke kulture na ove naše prostore. Tako da ovo što mi mislimo da je to danas uzelo maha, nije to. Ima jedan duži period i tako se i razvija na ovom našem podneblju, s tim što je bila veća država, pa se malo sve to rasplinilo.
Ali vam se čini da je ipak danas došlo do neke vrste kulminacije, da smo zaista negde u potpunosti preuzeli običaje i zamenili nešto što je bilo naša tradicija?
Ne mislim da je došlo do kulminacije, samo danas više nekako i zbog vremena u kojem živimo i zbog ovih turbulentnih situacija, sad nekako govorimo o tradiciji, govorimo o tradicionalnim vrednostima koje su isto promenljive. Tradicija se menjala. Osnovna, ona kičma je ostajala ista, ali sve bočno se prilagođavalo vremenu u kojem se živi. Tako da mislim da je jedino što je i to potrošačko društvo danas ima drugi nivo u odnosu na ono između dva rata ili posle drugog.
Pa tako smo došli do crnog petka. Gospodine Vukosavljeviću, kako vi komentarišete neke od izjava koje govore da je naš čovek danas napola moderan, napola tradicionalan i da to često stvara konfuziju od načina života do ponašanja, svakodnevnog ponašanja?
Vrlo teško precizno i sveobuhvatno govoriti o fenomenima koji se tiču oblasti kulture i civilizacije, gdje pojmovi su se ponekad mešaju, a ponekad poklapaju. Ovo što ste vi, kako ste počeli sa uvodom ovu emisiju, taj fenomen bi se mogao na neki način nazvati fenomenom kulturnih mutacija. kulturne mutacije jesu jedna primećena stvar, jedna stvar koja je ponekad čak i poželjna u istoriji razvoja kultura i civilizacija, i ta večna igra kulturnih razmena i prenosa zapravo u nemalom broju slučajeva dovodi do obogaćivanja kultura, odnosno civilizacija. Ja ću u daljem toku ove emisije koristiti pojam kultura, jer više sam sklon da meni lično više odgovara taj pojam koji je nemačka jedna filozofska škola stipulisala, da je civilizacija zapravo su zakoni, vojska, putevi, norme, propisi i tako dalje, da je kultura onaj nadahnjujući element koji prožima društvo i koji je zapravo podsticajni element za stvaranje civilizacije koja kasnije svojim zidom štiti tu kulturu i omogućava joj dalji razvoj. Dakle, igre kulturnih razmena i prenosa su dobre, međutim, u tim stvarima postoji problemi. Evo, da bi ova debata bila eto malo zanimljivija, ja ću da izrazim veći stepen zabrinutosti nego moja sagovornica u početku. Ne paničnu zabrinutost, ali veći stepen brige, budući da snage kultura koje danas obitavaju u svetu nisu jednake. Kulture nisu ravnomerno raspoređene na zemljinoj kugli, negde je njihova koncentracija veća, negde je manja. I onda je logično, kao i kod vazdušnog pritiska, da se teži izjednačavanju zona. One kulture koje su i finansijski stabilnije, pa i vojno stabilnije, pa i medijski stabilnije, tehnološki stabilnije, jače, u boljoj su poziciji da prenose svoje uticaje na kulture slabije snage. I tu onda preti, da ne uzmem previše vremena u ovom uvodnom delu, postoje dva procesa koja su antagonistička. Jedan je proces akulturacije, to je gubljenje ili topljenje onih osnovnih kulturnih osobenosti koje ili pojedinac, ali u ovom slučaju grupa, društvo ili narod ima, i taj proces akulturacije na kraju može da ima vrlo neprijatne pa i fatalne posljedice po opstanak neke kulture. Mi smo u istoriji svedoci da su nestajali i narodi i kulture iz različitih razloga, jeli, da ne ulazimo sad u tu priču koja je manje više poznata, ali nasuprot procesu akulturacije stoji proces koji se često naziva kulturni etnocentrizam. Dakle, to je odmrbeni postupak, jedan spontani, ponekad namerni, gde se kulture brane od uticaja jačih kultura, koje su tako ponekad i agresivne, ne na način kao što su to vojni aspekti agresivnosti, ali ponekad podsjećaju na to, mada u drugačijoj formi. I onda fenomeni kulturnog etnocentrizma dovode do toga da je neautarhičnosti kulturne, gde se zapravo samo vrednosti izdanci sopstvene kulture afirmišu, neguju, brane i na neki način afirmišu, a da ti procesi recepcije drugih kulturnih vrednosti bivaju potiskivani ili obuzdavani. Tako da mislim da se Srbija, ako smo sada na toj temi, nalazi u jednom vrlo osjetljivom procesu i mislim da trenutku zapravo vrlo osjetljivom i da joj preti proces, u opasnosti od oba procesa, i od procesa akulturacije koji je u priličnom zamahu, ali i od procesa kulturnog etnocentrizma. Tako da se mora ići uskom stazom, vrlo precizno, i naravno za to je potreba jedna sveobuhvatna kulturna strategija, ali o tome verovatno u daljem toku.
Da, to je već velika tema. Da.
Ja bih samo dopunila, ja ne bih koristila termin akulturacija, već asimilacija. Jer mislim da je prikladnije onome što u vašem tumačenju, jer akulturaciju, recimo, ja kao dve decenije etnolog koji je proveo u Vojvodini, multietničkoj sredini, upravo ti procesi akulturacije su iznedrili nešto jako pozitivno. To se dešavalo na onim stupnjevima kulture koje su slične ili iste u etničkim sredinama pojedinim, i onda je svaka uzimala od one koja je pozitivna i tako se vodila i tako je izgrađivala dalje i svoju tradicionalnu onu misao i kulturu. Tako da sama akulturacija jeste pozitivan neki proces, jer se to dešava na istom nivou razvoja kulture.
Ne nužno uvek, ali dobro, može tako da se gleda. Da.
A asimilacija to jeste nešto što smo se mi susretali kroz našu istoriju, počev još od ranije.
Ja bih asimilaciju nazvao da. Finale.
Da, dobro, i tu se slažem sa vama, jer to jesmo doživeli i možda zato sad malo agresivno se vraćamo, jer znate, do 90. godina to je imalo neki svoj razvojni tok. 90. godina je svaka kultura na ovom našem prostoru i šire počela da čeprka po nekim arhaizmima koji su bili vremenom napušteni, pa su se sad ponovo uvlačili u priče poput, recimo, eto, Božića, pa da na 10. spratu se jede na podu na Badnje veče ili da se pali badnjak na terasi i te stvari koje su napuštene, ali kao to je predački zavet i mi ćemo, bez obzira što nismo to činili decenijama pre toga i što je napušteno, naravno, i u selima sad se sasvim drugačije živi. Tako da je to bilo jedna prekretnica svih ovih događanja. Dakle, ne možemo ni politiku, ni sve ono što se dešavalo na ovim našim prostorima izmestiti. E sad, i ta bojazan postojete, kako je rekao lepo gospodin Vukosavljević, postoje sad ti procesi gde dolazi do onog straha, egocentričnosti, moje i drugo ne priznaje.
Da, ali koliko povezujemo i koliko je direktna veza između globalizacije i upravo tog, kako ste vi navirali, asimilacije ili potpunog prihvatanja?
Pa, kao što rekli smo na početku, ta priča je prilično sveobuhvatna i veoma složena, njena struktura je duboka i isprepletana. Ja bih samo kratko jednom rečenicom se osvrnuo, mada to sad trenutno nije toliko bitno, ali čisto da kažem. Taj proces, kako ste vi nazvali, ajde ne napuštanja, ali delimičnog udaljavanja od tradicionalnih nekih praznika, kao što je Božić, nije bio uglavnom posledica spontanosti, nego je bio vrlo često ideološki alat u vreme komunizma u kojem smo mi živeli nekoliko decenija. Nije to jedini razlog, ali jeste, taj običaj bio potiskivan, pa kao što je i u svetu prirode, kada se klakno pomeri na jednu stranu, ono, naravno, kada bude pušteno, se vrati u svoj prethodni položaj dok ne dođe do nekog smirenja.
I čak pretera malo, verovatno.
Da. E sad, ovo da kažem, što ste me pitali, čovek generalno živi u dva sveta, da tako kažemo. Jedan je spoljni svet, svet materijalnih stvari, svet koji nas okružuje, koji možemo da dodirnemo, omirišemo, pipnemo i tako dalje, sa kojim smo u fizičkoj interakciji, i živi u nekom unutrašnjem psihičkom svetu čije su zakonomernosti drugačije, i ta dva sveta koegzistiraju. Ta priča je naravno duboko antropološka i tako dalje, da ulazimo sad previše u to, ali uticaj koji dolazi iz ovog spoljnjeg materijalnog sveta bez sumnje ostavljaju svoj trag i na tom unutrašnjem psihičkom svetu.
Na duhovnom, više.
I na duhovnom, da. Da, možemo ga nazivati ovako ili onako. Dakle, ali da budemo sad, ajde, više, što je, kako bih rekao, da budemo bliski onome što slušalci mogu da čuju i što će više da ih zanima. Evo jednog konkretnog primjera. Naravno, procesi preuzimanja srpski narod, zapravo ne samo država Srbija, nego Srbi koji žive na svom kulturnom prostoru od Hilandara pa do Trsta, recimo, i od Arada i Temišvara pa do Dubrovnika i, recimo, ne znam, ajde, nije važno, Skadra, ove su bili izloženi na rubu kulturnih krugova. Ranije je to bio vizantijski kulturni krug, on je bio pomešan posle sa srednjeevropskim kulturnim krugom, pa sa austrougarskim. Naravno, tu postoje proplamsa i dodiri mediteranskog kulturnog kruga, i sve su te stvari vršile uticaje koji se naravno u istoriji menjaju i vrlo često su oni pozitivni, ponekad imaju neke sve lošije strane i tako dalje. Međutim, evo, zamislimo samo, setimo se jedne situacije, to je tehnički prodor, tehnički napredak nauke 20. godina je doveo do nekoliko stvari. Jedan je velika eksplozija medija, razvoja medijske strukture globalno gledano, kada su informacije postale roba i postale su predmet velikog i brzog prometa. Ali se pojavio još jedan izum koji je vrlo brzo zaprepastio čovečanstvo i za veliku popularnost, a to je svet filma, odnosno filmska industrija. I dok je film bio nemi film i dok su bile pokretne slike u pitanju, one su bile zabavne kao atrakcija da ljudi mogu da vide. Sećamo se one anegdote da su prilikom prvog filma Ulazak voza u stanicu, ljudi bežali iz bioskopa, jer su se braća Lumijer su napravila tako da voz ide prema gledalcima. Da, to su bila prva iskustva i logično je da bude i malo anegdota s tim u vezi. Kasnije nemi film stekao veliku popularnost, ali veliki preokret nastaje kada se pojavljuje zvučni film. Zvučni film se pojavio prvo, ajde da kažemo, takmičenje je bilo da li je prvo u Nemačkoj bio ili u Americi, ali pripisuje se Americi. I naravno, snaga američke industrije zabave, koja je u to vreme bila velika, danas je nemerljiva, tada je bila velika, i snaga engleskog jezika, jer dodaću onim prvim dvema podelama, čovek živi i u nečemu što možemo nazvati logosfera. To je sfera jezika, to je sfera pojmova koji stvaraju opet predstave, a predstave stvaraju emocije i tako dalje. Dakle, kada je film postao govorni film, odjednom, za nekoliko godina, su na engleskom jeziku progovorili i Isus, i Buda, i Mojsije, i gusari, i Španci, Italijani, i Michelangelo, znači svi junaci koji su postojali u istoriji, koji su govorili naravno svojim sopstvenim jezicima, su zahvaljujući filmu progovorili engleskim jezikom. I naravno u logosferi, u sferi jezika, taj jezik je protekom godina i decenija, to nisu momentalni procesi, to su dugi procesi, postao blizak, imao je široku i veliku recepciju i onda je to stvaralo polako i gradilo vrata i prozore kroz koje danas mogu da nam ulaze i pojmovi koji su nam prihvatljivi i interesantni i zanimljivi, ali i pojmovi koji menjaju neke naše strukture i predstave, kao što je Black Friday ili Halloween i tako dalje, ali o tome opet ajde.
Da, i onda je naravno došlo i do perioda takozvane rock'n'roll kulture. Muzika je takođe izvršila ogroman uticaj, pa evo i u današnjoj emisiji jedna pesma koja je u skladu sa našom temom, a koja otprilike prepričano glasi, suštinsko pitanje je danas ne samo za nas, već i za mnoge druge, kako biti isti, poseban, slobodan i biti samo svoj.
Hoću da znam kuda vodi ovaj put mene,
gospođa Vesna Marjanović, gospodin Vladan Vukosavljević će gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Govorimo o amerikanizaciji srpske tradicije i kulture. Pokušavamo da utvrdimo dokle smo u tom stepenu došli, pa se često kaže da smo preuzeli sve modele i vrednosti u svim oblastima života, tako da sada trošimo više nego što imamo, sastajemo se u shopping centrima, divimo se onima koji su lako došli do nekih para, srećemo na ulici žene koje izgledaju kao da su izašle iz MTV spotova, kupujemo u samoposlugama koje su američki izum, pijemo Coca-Colu, ručak nam je fast food, nosimo Nike patike i to je nešto što se navodi u štampi svakodnevno, a ono što o čemu ćemo između ostalog pričati, to je i strategija zaštite naše kulture. Gospodin Vukosavljević se u vreme kada je bio ministar zalagao za zaštitu ćirilice, ali deo te amerikanizacije jeste i naš svakodnevni govor, gde često, naročito kod mladih, više čujemo engleski nego srpski jezik. Pa dokle smo došli i da li postoje način, da li postoje sredstva kako se zaštititi i koja je to mera do koje treba da se štiti nacionalna kultura i tradicija?
Ja mislim, evo, da tu imamo nekad istaknuta dva punkta. Jedna je porodica, a druga je obrazovanje, odnosno škola. Ja sam se susretala i sa studentima, pa čak i sa kolegama, kao urednik u glasniku Etnografskog muzeja. Kad pročitam tekst, ja moram da imam i rečnik pored sebe da bih shvatila šta je pisac hteo da kaže. Pa sam onda pozvala svoju kolegu i rekla, pa niste pametniji ako pišete, ako imate toliko stranih reči, engleskih, pa sad već prerađenih, na koji način. A kaže, ali ne, to je akademski. Dakle, ta svest kroz obrazovanje, da je to akademski, da smo na višem nivou, ako upotrebljavamo stranu reč u našem nastupu ili pisanju, to isto je strašno, ali ja mislim da to može da se kanališe i obrazovanjem i upravo i ovakvim i medijskim i ovakvim pričama, a naravno unutar porodica. Unutar porodica se neguju prvo, što ja kažem, na nekom mikroplanu te male porodične tekovine koje nisu izolovane, koje su deo šire zajednice. I one mogu da se razlikuju i samim tim kad se razlikuju, opet se individue uče da poštuju i ono tuđe. Mogu da primene, ali naš standard danas, gledajući ono što dobijamo sa ekrana, pokušava, pa evo, barbike, pa ne znam, devojčice sve više i više liče. Ranije kad obučete od onog tila suknjicu, to je za bilo scenu za pozorište, a sad sve više i više devojčica se šeta, jer roditelji omogućavaju i tu vrstu garderobe, jer su njihovi idoli barbike ili već sa tako odeveni. Mislim, meni je isto kad je moja unuka izašla na ulicu, pa rekao, to je, imaš neku priredbu. Ne, bako. To je za šetnju po keju, recimo. To je meni bilo isto neshvatljivo, ali opet polako se to kanališe. Ja mislim da sve tako kad nam izgleda da je turbulentno i da je baš premnogo nekog stranog uticaja, da postoji neki filter i uvek izađe ono što je kvalitetno. Dakle, uzet će se onoliko koliko treba da bi se napravila simbioza sa sobstvenom kulturom. I to je neko da moje mišljenje, da, eto, istraživača od 40 godina rada na terenu.
Da, tu ima optimizma u tome što vi kažete, da. Ali kažu mnogi da je danas i preveliki teret na roditeljima, ako vi na tome insistirate, jer teško je izaći sa svim lajkovanjima, hejtovanjima i sličnim izrazima koji su...
Da, o tome nisam razmišljala.
Da, deo svakodnevnog rečnika.
Nama bi bez sumnje trebalo mnogo duži termin da bismo mogli da dodirnemo neke od tačaka koje čine strukturu ove priče, koja je vrlo sveobuhvatna. Evo ja ću kao prilog da kažem sljedeće, vratit ću se na onaj pojam logosfera za koji smatram da je vrlo bitan za čitav naš, kažem, unutrašnji psihički život i na naš odnos prema materijalnoj stvarnosti. Bilo je jedno, urađeno je uoči Drugog svjetskog rata, jedno veoma obimno trogodišnje, čini mi se, i dvogodišnje istraživanje u Kanadi. Zašto u Kanadi? Nije bitno, tamo su to uradili. I po rezultatima tog istraživanja, to je bilo uoči Drugog svjetskog rata, negdje 39, 38, 39 i tako dalje, se došli do zaključaka da čovjek, prosječan čovjek, odnosno ispitanik, to je, njih je bilo različitog uzrasta naravno, u to vrijeme tada tek 10% znači 10% reči koje čuje i koje nauči, sa kojima dolazi u kontakt, dobija iz takozvanih centralnih izvora, to su recimo crkva, škola ili vojska, a 90% ili blizu 90% iz primarnog izvora, a to je u najvećem broju slučajeva porodica. Danas, evo koliko je to 80 godina kasnije, situacija se dramatično okrenula i sada su i centralni i primarni izvori skroz potisnuti i sada otprilike između 80 i 90% istraživanja daju različite, ali vrlo visoke brojeve, reči čovjek čuje iz medija ili pročita u novinama ili na internetu ili čuje preko televizijskih programa. To su prosto činjenice iz sveta u kome mi danas obitavamo. Naravno, taj okvir je autoput za ulazak pojmova i reči, i sada dolazimo na to da smo mi, da mi živimo u Halloweenu, u Black Fridayu. Da li su te stvari tragične? Mislim da nisu. Ne treba, kako bih rekao, praviti hipertrofiju neke opasnosti. Ali s druge strane, te procese treba zapaziti i treba ih obuzdavati. Takozvane male kulture, ne male svojim kvalitetom i dostignućima, nego kulture male po broju svojih nosilaca, odnosno po broju stanovnika, recimo kao što su Srpska ili Hrvatska ili Bugarska ili Češka i tako dalje, sad ne nabravam, kulture takozvanih, naglašavam, takozvanih manjih naroda, u najvećem broju slučajeva imaju neke odbrambene mehanizme kojima se trude da postignu neku ravnotežu sa velikim talasima, sa tsunamima dominacije takozvanih velikih kultura. Evo daću samo kao na kraju ovog svog dela jedan vrlo slikovit i očit primjer koji ima duboku i snažnu simboliku za narode koje te pojmove koriste. Naravno, to je aktualno i u političkoj sferi, nažalost, kod nas u jednom delu, ali to nije sad ono što ja želim da istaknem. Tragični događaj u Drugom svjetskom ratu, takvi događaja bilo i ranije u istoriji, ali Drugi svjetski rat je bio jedan od najužasnijih događaja u pisanoj ljudskoj istoriji, je doveo do naravno skoro totalnog istrebljenja pojedinih naroda i tako dalje. Jevrejska zajednica u svetu i država Izrael koriste za stradanja koja su se jevrejskom narodu desila izraz holokaust. Ne međunarodni izraz koji je koristio jedne nacije, koji je genocid, na latinskom to znači ubijanje naroda, on je vrlo precizan, ali kako bi izrazili specifičnosti, kako bi doveli do toga da bukvalno svaki jevrejin koji živi, bez obzira da li živi u matičnoj državi Izraelu i živi, oni imaju veliko i bogato rasijanje, izabrali su da koriste pojam iz svog jezika kako bi taj užas bio zapamćen i sigurno preneti pojam genocida, ali pojam holokaust je dublje u tradicionalnom uverenju i u strukturi mentalnoj i psihološkoj. Romska zajednica ima pojam porajmos ili samudaripen, oba znače istrebljivanje, veliki zločin i tako dalje. I oni također iz istog razloga, pošto romska zajednica danas u svetu nema svoju matičnu državu, nažalost, oni žive, nisu ni imali, žive u jednom velikom rasejanju, to opet političko pitanje za drugu vrstu teme. Ali kad je kod nas, kad je srpski narod u pitanju, evo nedavno je bio, ne samo nedavno, bilo je ranije, sad je to donekle intenzivirano, predlog da se genocid nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu, koji je nepojamnog dosega i dobača i užasa, nazove veliki pokolj umjesto pojma genocid. Već ta ideja, iako je to ta sintagma veliki pokolj, je vrlo srpska, strašna, vrlo razumljiva, vrlo, vrlo slikovita i snažna, je naišla na otpor u, naravno, delu Srpske naučne zajednice iz razloga koje sad ne bih navodio ovom prilikom. Dakle, ovo sam iskoristio samo kao ilustraciju. Neki jezik je bitna stvar. Dakle, nije problem u tome šta se radi na Black Friday i šta se radi na Halloween, nego zašto se to naziva na taj način i tim rečima, a ne srpskim rečima. Da ne ulazimo sada u intrigantska tumačenja da li je Black Friday imao ono tragično značenje da su robovi prodavani po nižoj cijeni, nema jasne potvrde da je to tako, ali nema ni jasnog demantija. Halloween opet ima svoje razloge, mi imamo svoj običaj i svoj naziv, i slovenski narod imaju drugi, to su poklade. One se obično dešavaju uoči velikih postova, ima četiri velika posta godišnje i poklade se dešavaju, deca se, obično su to deca, ponekad i odrasli, maskiraju, kolege će bolje znati o tome i tako dalje. Recimo na Kosovu i Metohiji u Makedoniji postoje običaj da se deca maskirana za poklade zovu svatovi kraljevića Marka. To je isto jedna stvar koja u jednom delu Kosova i Metohije, u jednom delu Makedonije, tako da su to običaji koji se tiču iste stvari. Ne znam, Francuzi to zovu, jeli, kada je to uoči posta, zovu Mardi Gras, jeli, kada se, pa negde se zove Pancake Day u anglosaksonskom, zato što se potroše sva jaja na palačinke, pošto kreće post, pa onda više nema prostora, tako dalje, tako dalje. Prema tome, nije problem u sadržaju pojma, nego je problem u alatima kojim taj pojam koristimo. I nasuprot tome, evo da se našalim, jedan primjer koji nije strašan, a čak i nekako jezički kraći i logičnije. Mi smo svi odrasli i danas valjda postoji taj, ja to više ne idem na takva događaj, ali pojam žurka ili žur ili žurka. Zaboravljeno je da je to nastalo od francuske sintagme jour de reception, odnosno dan prijema, jer su ljudi imali običaj da jednom nedeljno, utorak i četvrtak prave kolače i čaj, pa onda zovu gosta i to se zvalo dan prijema. I tad je od jour de reception bilo žur, na kraju je postalo žurka gde se mladi ljudi zabavljaju. To je jedan od načina kako strani pojam uđe u jezik, kod domaći se, razbaškari se i ostane tu
i
kao da je
poteka
i ostane domaći, bude, ima potpunu recepciju i osjeća se komotno u svom jeziku. Meni se čini da su u ovom trenutku Black Friday i Halloween i ne znam, dan svet, kako se to
zaljubljena
i tako dalje, tu sad mešaju naravno i običaj, dan zaljubljenih je nešto drugo, tamo je dan zaljubljenih, kod nas je to Sveti
Trifun,
vrlo interesantan praznik, da, vinogradara, u slavu vina, jedna pseudo-bahusovska stvar i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, hoću da kažem, nisu svi uticaji loši, ali mi smo danas izloženi jednom novom dobu, novim pravilima i jedna kultura koja drži do sebe, a srpska kultura bi morala da drži do sebe, treba da ima i neke senzore uključene i neke razumne, jeli, principe kojim će se služiti i u medijima, kao što je Radio Beograd, je rekao bih, ja nije zbog toga što sam sada gost u vašoj kući, ne prvi put, jedan veoma dobar primer finog negovanja jezičke kulture i kvalitetnog izraza. Vaš televizijski deo s promenljivim uspehom to radi, ali također nije loš, a druge TV stanice, boga mi, kao da ponekad slušamo kanale iz drugih država.
Upravo, slažem se sa vama i lepo vas je bilo slušati. To, što se tiče te običajne prakse i običaj, naravno, i običaj uopšte i koje poznajemo, ono što je etnografija naša zapisala iz 19. veka možemo da prebacimo u 18. Sve ono dalje već je malo mašta i koliko šta može da se uobliči do savremenog doba. Ali običaji su isto promenljivi. I naravno da je bitno taj centar, to koliko je on posvećen određenom smislu koje daje prvo mikrozajednica, porodica, naravno crkva uz veru i društvo, i onda se ti običaji šire. Sad kad imamo Halloween ili noć veštica, već kako se to kod nas prevodi, to jeste začetak iz kulta predaka. Kod nas, u srpskom narodu, je jako raširen taj kult, i dan danas, kult predaka i kult mrtvih, poklade, kako ste i sami rekli, i te maskirane povorke ranije, i po tumačenjima Čajkanovića, koji je opet uzeo tumačenja Karla Mojlija iz ove srednjoevropske kulture, koju je analizirao, da ti maskirani prevashodno su bili muškarci, i to momci ili tek oženjeni mladi ljudi koji su se prerušavali i to u ovo zimsko vreme kad priroda miruje, jer čovjek i priroda su bili jako povezani u prošlosti.
Da, ali to, kako da objasnimo danas, kako vi objašnjavate?
Pa, upravo
kažete,
tako.
Kažete pokušava, da je tradicija promenljiva.
A jeste, i da ali to promenljiva... je sad došlo zabava. Niko više ne veruje da on, kad mi pokuca maskirani na vrata, da je to došao neki moj predak u tim nekim dronjcima, kako su prvobitno ti kostimi, odnosno kako su se maskirali, ili sa bundašem koji je dlakom okrenut naopako, već sada je to zabava. Mala deca se uplaše, a ovi ostali teraju neku šegu ili već kako, koji je smisao dati. I stvarno u tom nekom delu taj kontekst je promenjen. Sada idu dečica i skupljaju po Americi, Kanadi, pošto je to poteklo iz Evrope, ali se kao bumerang vratilo evropskoj civilizaciji. I sad idu od kuće do kuće i skupljaju darove, zapravo slatkiše. Kod nas se to radi o pokladama. Dakle, više ne idu stasali i odrasli, već idu deca, taj kontinuitet se vidi i o pokladima na Belu nedelju vi imate sad i revitalizaciju toga, pogotovo po manjim sredinama, po seoskim sredinama idu maskirana deca.
Ali
i
u gradu, to sam htjela da vas pitam, u gradskim sredinama kako objašnjavate činjenicu da mladi danas znaju i obeležavaju Halloween.
Kao redko, svoju žurku.
Evo. Ali redko ko zna šta su poklade.
Epa, upravo
da je to...
tu je jedan vakum. Recimo, evo imamo državni ansambl Kolo. Oni svoje nove igrače uvode u pojam, u sve pojmovno, šta bi bila tradicija, tradicionalna kultura, zbog čega je neki korak ovde se skače, negde se ide ravno, kojom prilikom se igra, u kojim sve situacijama, na koji način, i onda pozovu struku. I mi na taj način protumačimo ili kažemo šta je bio koren, a onda do čega smo mi došli. Sve je to sad zabava, sve je to sad performance, bilo da je na pozornici, bilo da je na ulici, ali to jeste, to je epilog svega. I druženje ljudima je potrebno, to je ono ljudsko.
I sve više je potrebno, zato što smo izgleda sve više u deficitu upravo. Mansions and expensive cars, my heart got high in the hills. Swimming pools and rising stars, there's just too much to feel. Sex is sad and beautiful, find the crown that won't break. No fireplace, no royal bed, just a labyrinth in my head. Where do you go? Teenage jeans, where do you go, go, where no one can fix this scene? Hey, 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 ho, my heart got ripped into pieces, where do you go, in this one-eyed American dream, in this one-eyed American dream. Satellites and parasites, come and give me the world. Heaven's run by a slot machine, take all your money and burn. We're living life on a high, it's a best-selling show, and everywhere is a massive stage, but are we all playing alone? Where do you go, go, to put on your teenage jeans? Where do you go? Where do you go, go, when no one can fix the scene?
this one out American dream.
Eko. 27. festival autorskog filma predstavlja autore u novoj realnosti, velikane filma, nove generacije reditelja, mlade, stare, nagrađivane i još uvek neotkrivene, odvažne i nepredvidive, iracionalne i začudne. Milicu Tomović, Nadava Lapida, Vesa Andersona, Radu Žudea, Sebastijana Mejsa i mnoge druge. 27. festival autorskog filma od 26. novembra do 3. decembra širom Srbije. faf.rs.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaji na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
Činjenica je da na udaru talasa globalizacije se nalaze pre svega mali narodi koji globalizaciju vide kao prodor kulturnog imperializma. S druge strane, antiglobalisti smatraju da globalizacija urušava nacionalne kulture, tradicije, običaje i mitove koji skupa čine kulturni identitet jednog naroda. Postoji li način da se zaštitimo, da se odbranimo, da zadržimo, da opstanemo i ostanemo svoji?
Teško je baviti se prognozama u istoriji, ali kada je istorija u pitanju, međutim, mislim da možemo. Jednostavno, mora da postoji jedna strategija. Svoje vremeno Ministarstvo kulture napravilo jednu strategiju kulturnog razvoja, ne bih sad o tome posebno pričao, ona nije, mislim, nije bila prihvaćena iz nekih razloga koji sad opet nisu za komentar moj, ali postoje načini. Evo, navešću neki primjer. Dakle, mi živimo sada u epohi, globalizacija nije pojam koji je samonikao, nije samo rođen, nije postao sam od sebe. On je posljedica jednog agresivnog modela kapitalističke privrede koji ima svoju ekspanzionističku težnju. I nama uglavnom i velike korporacije, poglavito su to trgovačke korporacije, navode te popuste za Black Friday i za slične stvari. Naravno, trgovina vlada svetom, nije to nastalo u vreme globalizacije, to je od kad je sveta i veka, malte ne od razmene pa preko trgovine pa do stvaranja tržišta. Ali zašto organi koji bi se kod organi, kulturne institucije ili ustanove ili strategije kulturne politike bavile temama otprilike sledećim? Naprimjer, kod nas se je postojao, mi ga svi znamo, pojam, sad polako nestaje, evo zato i nestaje, da neko kaže udesio se kao za vrbicu. Mi smo svi čuli taj pojam 1000 puta, tu sintagmu, zato što...
Okičen kao novogodišnja jelka.
Ili kao novogodišnja, a ja ovo za vrbicu važi za decu, to je Lazareva subota, odnosno vrbica, kada je, no, je veoma, veoma stari običaj nalagao da se deca posebno lepo obuku za vrbicu, za Lazarevu subotu, da dobiju novu garderobu, da onedu crkvu, pletu venčiće, dobiju zvončići i tako dalje. Ja sad nisam savjetnik velikih korporacija, niti imam takvu ambiciju, ali hoću da kažem da umjesto Black Friday-a sa malo mašte i malo domišljatosti, malo vođenja računa o svojoj kulturi, može da se sprovedi akcija u velikim tržnim centrima, obutite svoje dete za vrbicu ili kupite deci poklone za vrbicu. Mi smo danas također zaboravili, možda nismo zaboravili, ali se ne koriste, ti su zamenjeni surogatima engleskim ili vrlo i slične fioke, psihološke i običajne, a to su pojmovi kao što su detinci, očevi, materice. Dakle, može, postoji rezervoar pojmova i tradicija koji mogu da se koriste, ali naravno ne kao rat protiv kulturnih razmena i prenosa, već kao snalaženje malog naroda da svoju kulturu drži na površini. I evo, reći ću samo ovo. Jedan od vrlo, kako bih rekao, jednostavnih primjera možemo da vidimo u Bugarskoj, možemo da vidimo u Rusiji. Tamo je zakonom, mi smo to također predlagali, pa to nije na taj način prihvaćeno, obaveze korporacija stranih koje postoje u Rusiji i u Bugarskoj da istaknu svoje nazive na ćiriličkom pismu, odnosno na ćirilici tih naroda, Bugarskoj i Ruskoj. Naravno, dozvoljeno je da, ne da je dozvoljeno, da je logično da odmah ispod toga bude originalni logo. Zašto ti narodi to rade? Da li je sve jedno da li će neki narod da koristi svoje tradicionalno pismo ili neće, ili će ono zbog sticaja aktivnosti jače kulture za nekoliko decenija da padne u zaborav. Mislim da su to bitne stvari i kao, eto, konačno odgovor na vaše pitanje, mislim da o mnogim stvarima kojima se može voditi računa i o kojima bi trebalo da se vodi računa, mi prilike propuštamo, ali nadam se da to neće da potre.
Tako da, da, a da uz to sve da može da ostane podjednako zanimljivo, podjednako prijemčivo, upravo, i interesantno možemo nekim novim generacijama.
Možemo da povežemo i da objasnimo, jeste, kod nas su bili pazarni dani, kod nas su bili vašari, sabori ili već, i tada se trgovalo i kupovalo. Dakle, i da tu genezu nekako objasnimo kako je kod nas, jer agrarna država do skora sa velikom populacijom seoskog stanovništva naravno da je imala drugačiji način i života i ritma. Onda, kad je, recimo, vi ste spomenuli vrbicu, ali u našoj tradicionalnoj kulturi deca su se dva put godišnje darivala. U oči Božića i u oči Vaskrsa, zato što su izlazili su u javnost tada i onda su uglavnom u odelu su se
udešavali. Samo što je Deda Mraz operao Božić Batu.
Božić Batu.
Pa nismo mi imali ni Božić Batu, ni Deda Mraza, mi smo imali koledare, čestitare, koje već ove te grupice ili vertep, dobro, kod katolika Betlehem, ali je kolektivni čestitar bio. I Božić Bata nam je onako već, sećam se tih 90-ih kad su mi dolazili iz raznih institucija da pitaju kako izgleda srpski Božić Bata, pa nema ga. Mi nemamo Božić Batu, ali smo imali koledare, korinđaši, kako se u Vojvodini kaže, i koji su sa tim pesmicama dolazili pred vrata, dobijali darove. A ti darovi nisu bili skupi. To su bili orasi, jabuke, slatkiši, već koje šta imao, već neko južno voće kako je prodiralo. I to su bili
ali
darovi.
Ali je bilo ideja Božić Bata. On se kao neotelovljena ličnost pojavio kao pojam i donosio pokole deci.
To jeste od 17. Da, veka, da, jeste da, da, se pojavio.
A Deda Mraza su smislili dolazi, jeli, Disney i društvo.
Coca-Cola i sve je. I to je.
I to vrlo uspešno.
Se naslonilo da, na i Svetog Nikolu, a pre toga je na Senklera ili već nordijske boga. Tako da sve je to bilo neka, ali to je evropska civilizacija, naš temelj i mi smo deo. Pošto ja sam bila deo tima koji je pravio izložbu u Francuskoj, Srbija sveto tlo evropske civilizacije. Nismo mi dali taj naziv, to su dali u Francuskoj. U tom pokrajini Vendeji taj naslov zato što su nas tako doživeli zbog Lepenskog vira, zbog mnogih naših tekovina koje mi jednostavno sramežljivo nam provlačimo, a onda opet imate te neke egocentrične punktove gdje opet ne smemo ništa drugo sem onog što je naše, a ne znamo šta je naše.
Na kraju smo današnjeg izdanja emisije Rečeno i prečitano, ali imamo još par minuta vremena i možemo da ponovimo ono o čemu smo govorili u pauzi, a to je, kao što rekoste i vi, gospodine Vukosavljević, i vi, gospođo Marjanović, da je ova emisija jako kratka i da bi trebalo da traje par sati da bismo malo bar više saznali, objasnili i došli do nekih zaključaka.
Uopšte mislim da se temama iz oblasti kulture i duhovnosti posveći relativno malo vremena u našoj medijskoj sferi. Te teme ne moraju nužno uvek biti suvoparne i dosadne i posvećene samo stručnjacima. Postoje mnogi načini da se teme iz oblasti visoke kulture i duhovnosti tretiraju na način kako, koji je privlačan ljudima i prosto mislim da tu postoji jedan veliki, veliki prostor za, naravno, jedna od tema neka u narednom priliku može da bude i vezana je za ovo i šta to mi obeležavamo i koji su naši praznici i zašto su to ovi, a nisu neki drugi i šta smo propustili. Prema tome, mislim da kultura je jedno plodno tlo koje daje divne i raskošne plodove kada se zaseje sa malo pažnje i sa malo entuzijazma.
Pa ja nemam šta da dodam. Radeću u kulturi, ja sam videla da ljudi, pogotovo u seoskim sredinama i dalje, kad ima više generacija pod istim krovom, da čuvaju prvo ono što je njihova porodična tekovina, onda na širem planu i da se oni ne plaše da će izgubiti svoj identitet u tom kontekstu. Međutim, jedna opšta sad i ono što sam zaboravila, a to su te društvene mreže i ta digitalna populacija, e tu sad već postoji problem i mislim da su mediji najpogodnije tlo da pomognu da se razume sopstvena kultura, sopstveno biće.
Dolazi vreme praznika, već je na neki način i krenulo, pa eto i prilike, a obično se u tim vremenima prisetimo i podsetimo na neke važne teme. Biće prilika da o tome razgovaramo na pravi način. Hvala vam što ste bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Ostalo je mnogo nedovršenih tema, ali o tom potom. Podsjetit ću naše slušalce u studiju Radio Beograda 2. Profesor dr. Vesna Marjanović, etnolog, gospodin Vladan Bukosavljević, bivši ministar kulture i informisanja. U našem studiju muzički urednik Jelena Živković, tonska realizacija Igor Živković, organizacija Jelena Bradarić. Vas pozdravlja Dušanka Petrović.